Pablo Jose Aristorena, gaur Madriletik. Pablo Jose, egunon.
Bai, egunon.
Azteko postdatari begira lehentxago aipatu dugu, Frantzian pensio sistemaren erreformaren aurka egiten ari diren greba laugarren astean sartuko dela. Horretaz egin nahi diguzu gogoetaren bat, baina aurretik zergatik ez diguzu komentatzen, Nafarroan, berezikizuke errealitate hori ere oso ondo ezagutzen zulako, medikuen sindikatuak bertan behera nola utzi dituen lanuzteak gobernuarekin lortutako akordio hori esker?
Ba, begira, hor gaia pixka bat komplejoa da, eta minutu baten ezin da asko esan, baino hiru gauza aipatu nahi nituzke Maite. Batetik, kasta korporatibo bat osatzen duen sektore bateko talde batek, Nafarroako sendagileen sindikatua deituak egin duen greba politiko bat dela, alegia. Haien gogoko ez diren azken bi gobernuen aurka egindako greba. Bigarrenik Maite, aipatu behar da, greba honen helburu nagusia ez dela izan Nafarroako osasun publikoa hobetzea, baizik horren aitzakian medikuen soldaten igoera lortzea, eta lortu dute. Eta hirugarrenik, mediku talde horren korporatibismo sutsu eta elkartasun ezaren ezaugarri, adibidez, erizain eta erizain laguntzaileen lan baldintzez eta soldatez ez direla arduratu, haien poltsikoez eta kito. Aipatu behar da ere, Nafarroako sendagileak...
Ez, utzi dazu nabardura bat egiten, haien poltsikoez eta kito, esan nahi dut, soldataren igoerari daukionez, bai, baina gero akordio horrek jasotzen du, besteak beste, pazientea hartatzeko, orain baino, bi minutu gehiago izango dituztela. Hau da, eskaera bat, besteak beste, osasun publikoa, hobetzeko egindakoa.
Bueno, ni zoritxarrez Nafarroako medikuen eta Nafarroako ospitaleko ia eguneroko erabiltzailea naiz, orduz zertaz ari naizen jakin badakit, ezta? Eta bi minutu gehiago bai lortu dituzte, baina esango didazu 10tik 12ra pasatzea zer den, ez da berdina 2000tik 2500ra pasatzea. Orduan gauza bakoitzari bere izenarekin deitzea, uste dut Maite gauza polita eta une izaten dela denek argi uki ditzagun. Eta eman godudan datu Maite, da Nafarroako sendagileak estatuan laugarren soldata maila onena dutenak direla, Euskal Erkidegoko, Kataluniako eta Madrileko medikuen ondotik. Eta ezagutzen dut adibidez Osakidetzara, gurutzetara joan denik, baina esango dizut Teruel, Badajoz edo Kadizera joan den Nafarroako medikurik oraindik ez dut ezagutzen.
Aragoira bai.
Aragoira bai. Bat bakarra ezagutzen dut, Miguel Servet ospitalera joan dena, eta por cierto, ez dut izan emango, baina ez da...
Esan nahi duzu ez dela berez arrazoi hori, besteak beste aipatzen zutelako baita ere, Nafarroako osasun publikoan beharrezkoa zela, egoera, medikuen egoera hobetzea, bazegoelako ies bat beste erkidego batzuetara.
Bai, beste erkidego batzuetara, baina aipatu dizut, nik ez ditut ezagutzen, baina zuk ezagutzen badituzu Teruel, Badajoz edo Kadizera joan diren medikuen izen zerrendak emaizkidazu, ze eskertuko nuke. Miguel Servetera bat eta ez dut izan ikan aipatuko, baina ez dut uste Nobel saria jasotzera iritsiko denik, pertsonalki ezagutzen dudan tipo bat da gainera. Eta hori aipatzeko datuak dira. Orduan, hor Nafarroako osasunbideko zuzendaritzakoek ahozao darabilten, ba, hitza da lehenik aipatu duana, alegia greba politiko bat izan dela gaur egun dagoen gobernuaren eta aurreko gobernuaren aurka, eta aipatu dut ere korporatibismo hortan sektore oso konkretu batek deitu duela greba, Nafarroako sendagileen sindikatuak. Agian hor badaukazute Iruñeko beste tertuliakide bat, eta berak gero tertulia nahi balin baditu, baluzatuko ditu datu gehiago.
Bai,
eta...
ze zure denbora agortu egingo da, bai. Eta nahi zenuen aipatu Frantziako grebarena.
Bai, bueno, nik aipatu nahi nuen atzen nabardura txiki bat, Frantzian oso ohikoa da, eta nik uste dut estatuan, Espainia mailan ere, gero eta gehiago hitz egiten hasiko dela pensio sistemaren utxak laizter retoriko baitira, Leizter hasiko da hitz egiten alderantzizko hipotekaz, alderantzizko hipoteka. Frantzian hori duela urte anitzez erabiltzen den sistema da Piaget sistema, antzinako frantsesez bizi denbora esan nahi duena, eta hori da, batek etxe bizitza saltzen du, baina bera bizi den arteko erabilera gordetzen du. Bai. Hori oso indarrean dagoen zea da. Eta anekdota bat kontatu nahi dut, eta oso polita baita.
Etxe bizitza saltzen du pentsioaren truke esan nahi duzu.
Nik adibidez, zuri etxe bizitza erosten dizut maitez, bai. Pentsatu zazuzu 75 urteko amatxi zinez buruxuri eta goxo bat zarela, eta erosten dizut zure etxeak 1.000 euro baldio baldin baditu, erosten dizut 80.000 eurotan, eta gero, hilero, bizizeran artera, 500 euro ematen dizkizut. Hori da sistema, gutxi gora bera, hor urtean arabera eta prezioen arabera egin daitezke dantzak, baina hori da. Eta anekdota kontatu nahi nuena oso bitxi eta zoragarria da, André François Raffarin izeneko notarioak 1965an, Arleseko notarioa zen bera, erosi zion etxe bizitza bat Jean Calment izeneko amona xahar bati. 80 urte zituen. Etxe bizitza erosi zion 160 ordainduz eta garai hartako 2500 libera, 2500 franko ordainduz. Zoritxarra zen izan zen, eta hor ba arriskuak hartzen dituzu. Zoritxarra izan zen amatxi hori, Jean Calment izeneko amatxi hori, 122 urte bizi izan zela. Eta notarioak jainkoaren besotarako urratsa amatxi horrek baino bi urte lehenago eman zituen, eta bere alarguntzak oraindik Jean Calmenti bi urtez hilabeterokoa ordaindu behar izan zion. Beraz
baditu arriskoak hortaz Piaget sistema.
Bai, baina hau aipatzen dut ze jakin behar da amona horrek egin zuen negozioa pentsioarekin izugarria izan zen. Hau da, etxe bizitza saldu eta garai hartako 2500 libera jaso zituen. Kontuan hartazue, gutxi gora bera, horiek direla gaur eguneko 360 euro. 360 euro.
360 euro?
Hilabetero.
Ez, 360 euro baino gehiago izango dira.
Bai, gaur egun,
orduko 2500 liberaiek 360 euro inguru
dira. Bai, pentsatu zazue, garai hartatik onera egon den diruaren irabaziak inflazioarekin eta beste maila bat eman. Garai hartan 360 euro kobratu izan baditu bezala.
Ondo aukeratu behar da orduan, nori dosi.
Bai, jakin behar da nola egin gauzak, Maite.
Pablo Jose ondo bukatu urtea, eh?
Bai, albalin bada, ez dakit hor Euskal
Herria ondo, ondo, albalin bada, ondo.
Izan untxa.